فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
Seremos em verdade agradecidos. Porém, quando concede um filho a eles, atribuem semelhantes a Alá no que lhes concede,